Regiert ihr Zürich? Gott hat ein bisschen Rolls-Tips. Galiert das? Da dann wieder ihr Sachschadau zu wissen, waren sie ihr. Ich da in ihr so ein Dula. Und das wird ein bisschen waren sie bis da. Und noch mehr getan. Und ich kann es nicht kosten, wenn man dann zu Rätsingen muss. Und hier ist zwar nur zu Rätsingen, ist der Jodrium Samstags. Jodrium. Katka, Dievs pieņem, Dievs akceptē mūsu nesaprātību, mūsu iedomu, kas cilvēki var likties aplama, bet par ko cilvēks kaut kā tā dēgs savā zirdī, savā vēlējumā, arī kādu ir pat lūkšanā. Un tieši tādā ir tās lielas lietas. Lielais dāņu fiziķis, Bohrs, liels pētnieks, fizikas laukā, fizikas datos. Un tur, kā jūs arī ziniet, šajās pētniecībās, kad nāk zinātnieki pie kaut kādiem atkal jauniem atklājumiem, neizprotamiem, viņi nevar saprast šīs norises, kāpēc viņas notiek tā, tad mēģina skaidrot, tad mēģina dot kaut kādas teorijas. Un šis Bohrs, šis lielais attieksis, kad es teicu tā, zīmēt, es ir tādā, nu, mēģinājumiem izskaidrot. Mums jāraugas tikai uz to, lai šī teorija būtu pietiekami neprātīga. Pietiekami nesaprātīga. Un tas vienmēr ir izrādījies, ka tā dvēršana gaisā, tā nesaprātība, tā ir, tas ir teicis to, jā, tā. Un tā prātīgā, teiksim, pārspiešana, tas viss palīdz to pat uz rītas. Kādreiz viņš tādu mūsu nesaprātību, ka mēs kā dveram mākoļos kaut ko iedomājuši. Tagad ir tik daudz tādu iespēju kaut ko celt garīgā darba. Visi tā, kas ir aizlaists, kas ir aizgājis bojā, kas ir jāatjauno, kas ir jauz, jācipinīt par jaunu. Nu, ko tu darīsi? Nu, tu taču vajag miljonus. Nu, kur tu ņemsi? Taču un tevi kā nemaz nav, tevi nav ne radumi, ne draugu. Nu, iedecies kaut kā tā iepriemā. Un izrādās, ka mums un tās, tu saskata savu līdzstrādību. Dieva darba līdzstrādība. Kaut kādai uzcenšanā. Bet kā tas notiek, tur nevar pateikt. Mēs izdomāsim, mēs savilksim rūtiņās visu, aprēķināsim, lūkšana nav aprēķināšana, un lūkšana nav arī sarakstītās formulas, kuras tāpat kā burvestībā laik tikai nosaukt un tad notiek. Ar to atšķinās lūkšana no burvšanas. Lūkšana ir saruna ar debes un tēvu. Un šī sarunā tēlam ar tēvu, kad tēls nāk un lūdz maizu vai lūdz tēvu zivi, viņi vēl savās tam pasarunājās. Viņi vēl sarunājās. Līdz beidot tās, viņi to iedomājās. Посмеш, а у них за ним билеты. Не глушит там. Это не глушено, как сюда подло. Майзи, у зими. Вырдешь, старпаш, что ты цель на гонтнице. Ну, я сок, не спитаю милость. А, пишу, наверное, когда не пошли, не можно. Да, испанец, уж не досмит. Bet pamainīšu viņam iedos to labo arī pitiču kāds vārds pārmainīgs ar savu starpā. Tā ir tā lieta. Un lūk, tas dialogs, tā tiešā saruna. Ka mēs tā nākam saka, ka mēs gribētu, bet man dotu to mainīšu, lai to zinu. Tad arī pašā laikā mēs arī esam atbildētāji uz kaut kādreizu, no vecākās pretjautājumu. Tā ir tas. Tas mums dzīves moments. Neslēpsim viņu tikai to, kas saka, izpildītais lūkums, bet savstarpējās attiecības, uzticības, mīlestības, labvēlības, attiecības, uz kuru fona tas pārējais to izpildās. Tikai nekļūt lūkšanās mehāniķiem. Atvairat visu to, kur jums rakta priekšā, saka, šitā ir dikti svēta lūkšana. Šito vajag skaitīt, to tur tie izskaitīši, tie izskaitīši. Nu, lai viņi ir skaitījuši. Mums tie ir nedzīvi vārdi. Mēs runājam tieši. Mēs runājam ar administrāti tieši. Tas ir mūsu evaģeliski luteriskās ticības. Neatņemamais dārgums un ārkārtīgā priekšnācība, ka mums visa šīs starppakāpenības, visi tie starppaņēmieni un tie iespaidošanas paņēmieni atgrīt. Ja tikai atgrīt, mēs jums atmetam un nicinam, saka, man jāgriežās pa priekšu pie svētā vai svētās, tā, kur tur attēloti, tad ir lezdā, lai viņa tālāk ar manām lūkšanām tur iet pie pestītāju vai pie Dīvā. Bet šām tas ir vajadzīgs. Mums ir durvis, pie viņa vienmēr atvērtas. Klaudziniet jums atvērs. Nav tā, ka jums būs jāpalūdz kaut kāds darbinieks, kas atmūķies vai atslēgs no durvis, tad es iesiekšu. Es zinu, tad mums tā gribēs tur pīdēt. Bet mēs pieklausam. Es esmu lūdzu, un es gribu ņemt. Bet viņš saka, tur esi roļā, nāc iekšu. Nu, tagad mums ļoti grib nomulsināt visi šie mākslīgo palīdzekļu ieteicēju. Kā vajag lūgt? Vajag... Es zinu, bija viena laba dievīga sieviete, bet pa visu varu bija ieņēmusies, ka lai dievu lūgtu jāceļās nakts vidū, jāatver loks un pie atvērta loga jālūgt. Kā Dānijos ir darījis. Un ļausim Dānijam darīt to, ko viņš ir darījis. Citi tā nav darījuši, un tāpat viņi ir lūguši un klausīti. Šie patapinātie veidi, tikai kas ir tāds no burvības. Tāpat kā visot burvības vārdos, iejauciekšā arī pat pestītāju vārdu un kaut kas no povědět darbošmas, notikum jem pěminec. Je to? Prvý psvát, když se rakti dnes, prvý dodrán dnes, kvůli si jaskají to leto, a ty tři zvaně notiku tas. Ne, to jsme. Ne, se jsem Искай с така узнак и та рукша, но баби, видя варба уста и под контурома, варба ута и под ума туа, куме изцал се ва рукша да се палай души на вера, он тат как не из рук си дием, не с варам ен тритат не из вера. Esto primero de piedra, pero me dice la cinta, se apunta a este tanto dulce, tanto que te lavo. Atskai tu atas lukšanas, kas ir jau ka senie lukšana teikumi nākuši ar tādu dziļu pārbaudu, ka viņi ir atraisīti no atsevišķā cilvēka lūgumiem vai vajadzību. Skrītāvi, es pie tā lūkšu tāpēc. Viņa mūs vada ar lūkšanas vērību pie tā vajadzībā un arī pie tās slavas un pateicības, kas mums ir jāpienes, kur mēs nedrīkstam aizmirs. Tas vien citu. Liturģija ir dzīva. Tāpēc, ka viņa nav saistīta ar kaut kādām personīgām subjektīvām. Tādī ir lūkša, ko mums lūk tevi, kad slavīju. Piedodiet, kad es tā aizblīvējos priekšā ar teicīniem, bet tas jau ir temats, par ko ir katru kārtību vārdsā.
Domājam, ka tas ir labs vai kā. Tad mēs noslēdzam, vai tavs prāts notiek. Bet vai nav, bet vai bieži nenotiek tā, ka lūdzot mēs tomēr to savu prātu izlaiks ir tam cauri. Un to formulu ikā nobeidzam, bet savs prāts mums citās cauri tam. Vai nav tā kā?
Tad es it kā izdiešu. Tas ir tiešām tas regulētājs un brīdinātājs arī lūkšanā. Kad mēs arī pašā laikā ne tikai atstājam Dievam brīvu rīcību, bet arī atzīstam, ka mūsu lūkšana ir kaut kādā veidā tas, kuriem ir jānāk pēc Dieva kritikas un akcenta. Vai tā var, vai tā nevar? Vai tas tev derēs vai nederēs? Tāpēc kā tu tagad lūdzu domājies? Uzreiz lūdzu esam kurpoli. Tāpēc kā tu vari? Tu esi sats, tad arī tu došu tik daudz, lai tu vari paēdis. Ja tu uzreiz lūdzu esam kurpoli, tu paēdis vai ko? Nero, apēr tālāk tas dialogs norisināties mums. Kad es tāsu pieliek tādu, liederību smērā auklu, kādreiz mums nekas nevišķi nekādās. Un tad pats dziedzinās lūkšanas moments. Lai cik īsti pestītājs lūdzu, cik varētu mēs cilvēt, cik sacīt, cik tas būtu tā dzīvi arī cilvēcīgi pamatots, ka tas piķers vietu vairāk. Nebūtu jāiet šīs ciešanas. Viņš to tomēr tāds mērķis. Un tiek nevis tas, ko viņš būtu gribējis, lai ietu garā. Tad ir tas rūktais, tas grūti saprotamais cilvēkāt spēkšā. Tas liekas tas baismīgais, tas izpostošais. Bet šīs pestītāja lūkšanas piepildīšana visu citādā virsienā. Uz tā palstās visu mūsu kristīgo cilvēku dzīvi, mūsu ticību, mūsu cerību, mūsu mūkšību, mūsu grēku pietošanu. Visu palstās tikai uz tā.
Tāds jautājums pārcēlās par aizlūkšanām. Piemēram, es viens pats mājās aizlūdzu par kādu cilvēku, vai šī lūkšana ir pats stipra un spēcīga, kā tā lūkšana. Ja to pašu aizlūkšanu dara draudze, vesels ļaužu kopums un grupa, vai tie ir kaut kāda atšķirība, kaut kāda, nu, vai tā var mērīt, tas, vai lielāka, vai stiprāka tā lūkšana?
Redzi, tās visas mērauklas ir pieder mūsu mēru un svaru sistēmai. Tik un tik ir labi, bet divreiz vairāk ir labāk. Vai piecreiz vairāk ir vēl labāk. Mums jārīk tās ar to, ka garīgajās vietās arī mēru augstu cilvēks. Un, teiksim, kādreiz pie kāda viena atsevišķa piemēra, kā parauga palika ar parauga. Ir piedzīvots tas, ir piedzīvots tas. Redzi, mums ir svētījos rakstos atgādinājums, piemēram, vairāk kārti. Traudze, vienprātīgi lūdzu piemēram. Toreiz par Pēteri, tad ir bija akcija piemēram. Un vēl tiek, es neju skaidrot, vai es nebija pažas noktīt, kad bija cietumā jūs atpūtās. Tā notiek cilvēki kopā būt kādu svītību vai kādu žēlistību. Bet ir lūkšanas un ir lūdzēji cilvēku notamā. Citādi mēs nebūtu lūkt. Ja mēs netiktu arī, ja mēs lūkšanas nebūtu neko vērtas, ja mēs kaut ko tikai pašu savā kaparītī, ka tas par sevi kaut ko būtu lūkš. Nav nekur lūkšs. Un ja mēs gribētu ar piemēriem operēt, un katrs atcerēties, ko zinām, tad es jums teikšu tā. Ja svari stāvēt un līdz svarā. Kādos gadījumos, ar kādiem noteikumiem, kad vajag tiek paklausītas kopijās lūkšanas, kad vajag tiek paklausītas atsevišķās lūkšanas. Nezinu. Te nav mēri un svari. Tas mēri un svaru sistēmas. To vienmēr mums jādīt vērā, ka šīs garīgās vietas nav negarīgi vērījumas un pārši sveramas un vērtējies. Tas ir tas.
Tavs prāts, lai noteikti par šo piebildu lūkšanā. Tā nav tā, tad, kad mēs lūdzam, piemēram, par savu saglabāšanu ticībā vai, piemēram, lūdzam par citu cilvēku dvēseļu pestīšanu, tad
manuprāt, šis tavs, lai tavs prāts notiek, nav jāpieliek klāt, jo debes tēva prāts vienmēr ir mūs uzturēt stipru ticībā, un arī debes tēva prāts ir glābt visus cilvēkus un pestīt cilvēkus. Tad mums ir vajadzīga šī piebilde, lai tavs prāts
Kādreiz ir tā, ka viņš nav notikt vietā, ka viņš nav notikt cilvēku prāta tādā vietā, ka cilvēks to jau gribējas, vai par savā gribībā, tas ir jaunā, tas kādreiz ir. Sakām, kuris cilvēks man atmetri izlapot. Mēs nevaram tā konstruēt Dievu prātu. Viņš tomēr ir Dievs.
Bet, ja iet runa par manu personīgo ticību saglabāšanu...
Mēs varam to lūt bez šaubā. Un jālūdz, cik lielā mērā, kā viņš to ļaus. Kādu cīnīšanos viņš uzdevis. Vai viņš to dos tik vienkārši, pasakot, kā, tiksim, ir lakmiņa, ka nokrīt mierīgi ar ko. Ja viņš to ļaus tikai tad, kad mēs atspērtamies vien dzirdā lakmeni, mēs to kaut. Nezinām. Mums viens lūkšanas paraugs, ko apustījis pats par sevi. Viņš ir kaut kādā ziņā cietējis bijis. Kaut kas ir laikam bijis ar viņa miesas nespēku vājumu vai slimību vai kropu. Un viņš ir lūdzis trīs kaut lūdzis. Dievs, tas ir citam kā izturīgi. Tev žēlastība. Nevis atvieglojot, bet žēlastība. Un žēlastība atsver šo atvieglojumu. Es biju visas lietas, un žēlastība ir spēc. Šo es saku, spēju visas lietas. Un iepriekš es teicu, Tāpēc to mēs sarīkām, bet tas viss ir tikai ieskati, ko mēs ieram. Savirknēt kopā un uzbūvēt kā, nezinu. Brīvība lūgt mums ir domāt, tiesības, žēlastība tuvoties Dievam uz pestītāju vārdā. Tas viss dod mums šo drosmi, pastiprinājot paļāvību, neatlaidību. Piepildījums. Mēs nevaram Dievu uzspiest. Uzklausījums ir piepildījums var nākt. Pavisam citādā izskatā un pavisam citā laikā.
Dažkārt cilvēki uzskata, ka mums savām mūsu pašlūkšanām nav nekādas nozīmes, pietiek ir, kad mēs lūdzam, noskaitām svēto lūkšanu tikai. Tikai tā tukša pļāpāšana, bet lūk tā tikai pietiek, ka vajadzīgs ir tā svēto lūkšana tikai. Tādas...
Lai svētā lūkšana var pārvēstīt par tukšu pļāpāšanu. Cilvēks... Zinādams no galvas viņu samā lūpā norunā priekšā, bet viņa pārci citur. padomājiet, svētā lūkšana ir liels eksāmens mums katram. Vai mēs tiešām viņu lūdzam, ja mēs viņu tikai noskaitam? Labāk, ka tas ir pirmais no lūkšanas eksāmenu. Vai mēs to tiešām lūdzam? Vai mēs to tiešām šo slavu pienesam Dievam, kas tur ir ietverta? Vai mēs tiešām to lūdzam, lai taptu viņa prāts svētīts? Kā tā darīt? Mēs braucam pāri. Mēs braucam šeit lūkšanai un viņas vārdiem ļoti vieni pāri un domājam, ne, tam vajag trīs reizes skaitīt. Ar vienreiz nepietiek, vajag vēl trīs reizes skaitīt, tad būs labi. Mums vajag iet septiņas reizes. Vai 77 reizes. Tā būs tā pati Tibeta ar tām dzirna viņām, ko jūs ieziet. Tāda skaitīšana neko nedod. Lūkšana. Lūkšana. Tas ir, es saku, brāļi, to jūs nebiet no šiem brīža, gan brīža par tādu sevis pārbaudību. Uzņemēt to, vai tiešām mēs to lūdzam, ko šī lūkšana mums priekšā rāda. Vai mēs to tiešām lūdzam ar savu sirdi un prātu, ne tikai lūdzam. Ka mēs būsim šo pārbaudu, kaut kādā veidā izgājuši. Mēģinājuši viņu, piepildīt. Tad gan jūs dzīvēsiet, ka vairāk par to lūkšanu mums nav nepieciešams. Bet tikai tādā gadījumā, ka tas nebūs noskaitītībā arī. Bet nolūkti. Thank you.